Umferðar óhöpp í hálkunni. Hálku gætti á götum Akureyrar í morgun og fram eftir degi og var hún ástæðan fyrir þremur umferðar óhöppum þar í dag. Tveir bílar runnu á umferðarskilti á Borgarbraut og var annar bíllinn óökufær eftir áreksturinn. Þriðja óhappið varð er ökumaður misti stjórn á bíl sínum og ók utan í kyrrstæðan bíl. Í öllum tilvikum var einungis eignatjón að ræða og engin slys urðu á mönnum.